Jediný normálny človek, Pán Ježiš, je téma, ktorá nie je vyčerpateľná. A dnes sa chcem venovať jednej jeho vlastnosti, ktorá je pravdepodobne pre nás nenormálnych ľudí najvzdialenejšia, alebo jedna z najvzdialenejších. Vždy je nebezpečné používať superlatívy. Teda neviem, či je najvzdialenejšia, ale chcem hovoriť o Ježišovi, ktorý je verný, Ježišova vernosť. Biblia často hovorí o Božej vernosti v Starom zákone a Pán Ježiš v Novom zákone, v Novej zmluve je pomenovaný alebo označený ako verný, napríklad v zjavení, keď príde druhýkrát na zem ako Pán, zjavenie 19.11, ten, ktorý sedel na tom koni, sa volal verný a pravdivý. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola 12. a 13. verš hovorí o tom, že ak my zaprieme, aj on nás zaprie, ale ak sme neverní, on ostáva verný. Sám seba nemôže zaprieť. Hebrejom 2. kapitola 17. verš vo všetkom sa musel pripodobniť bratom, teda ostatným ľuďom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom. A tak by sme mohli ďalej pokračovať. Pán Ježiš je normálny človek, pretože splnil Božiu vôľu o tom, aký človek má vyzerať. On bol jediný skutočný obraz Boží. Boh stvoril človeka na svoj obraz a my sme ten obraz pokazili od začiatku do konca. A je jasné, že nikto nie je skutočným Božím obrazom, aj keď nejaké zvyšky toho obrazu na nás vidieť a nemôžeme povedať, že človek nemá istú dôstojnosť v tom, že je stvorený na obraz Boží. Takže to je veľmi dôležité, aby sme z toho neodvodili nejaké zaobchádzanie s človekom, ktoré je neprístojné alebo proti Božej vôli. Pripomeniem, že Pán Ježiš je normálny človek v tom etickom význame, že poslúchal Otca, poslúchal Boha a splnil jeho vôľu, ale nie v tom význame jeho bytosti, kde je to Boh a človek v jednej osobe. Toto vždy budem pripomínať, aby sme nedošli ani náhodou k nejakému nesprávnemu pohľadu na Spasiteľa, pretože kto neverí, že Ježiš je Boh zjavený v tele, nemôže byť zachránený na večnosť. Málo vecí je jasnejšie z písma, akože podmienka toho, aby sme mohli byť na večnosť zachránení, je, že veríme, že Ježiš je Boh zjavený v tele ako človek. A v tomto zmysle Ježiš je absolútne výnimočný, je zázrakom neba a zeme, je niekto, koho všetci obdivujú a aj my ho obdivujeme a budeme ho obdivovať ešte viac. Pokiaľ ide o slovo vernosť, pravdepodobne málo vecí, ako som povedal, je nám vzdialenejších ako problém vernosti. Máme na to výhovorky alebo príslovia, latinské príslovie, časy sa menia, my sa meníme v nich. Raz som sa pýtal jedného človeka na iného, jeho známeho. Neviem, či to bol jeho priateľ, alebo nie, ale spýtal som sa, niekto ma na vás odkázal. On sa zamyslel a povedal jedno slovo, ktoré vo mne rezonuje dodnes. Rotujeme. Ja neviem, či to bolo až také zlé, ako som to ja pochopil, to Pán Boh vie, čo ten človek myslel, ale vyjadruje to do veľkej miery svetskú múdrosť moderného človeka. Kým ťa potrebujem, tak ťa poznám. A potom rotujeme, potom poznám niekoho iného, lebo niekto iný mi je vhodný na to, aby som sa mohol posunúť ďalej. Či už finančne, alebo v kariére, alebo v nejakom obohatení môjho duševného života. Takže otázka je, rotujeme? Poznám niekoho dovtedy, kým je pre mňa zaujímavý? Samozrejme, že tu pristupuje aj istá vlastnosť, ktorá nevyplýva z nevernosti, ale vyplýva z našej zábudlivosti. A človek sa mení nielen preto, že je neverný, ale aj preto, že nejak dospieva, nejak zabúda, niečo je pre neho iné, zaujímavé. Takže ja by som nerád všetko hodil do jedného vreca v tomto zmysle, že ak na niečo zabudneme, tak už je to problém nevernosti. Ale myslím, že všetci, keď sa pozrieme do hĺbky svojej duše a ducha, tak môžeme sa s Dávidom modliť, ako sme v tej piesni spievali. Stvor mi srdce čisté a priamého ducha. Aby som nebol ako auto so zlým riadením, ktoré neustále ťahá na jednu stranu a šofér musí volantom neustále vyrovnávať, lebo ak by to nedržal v rukách, tak je z cesty. A náš duch je takýto. Neustále ťaháme niekam inám, ako nás Boh nasmeroval, alebo dokonca, ako sme to sami sľúbili. Že mnohé naše sľuby sme nesplnili alebo neplníme. Tragická situácia dnes je množstvo rozvodov, ktoré práve z tejto vlastnosti človeka vyplýva, že v jednej chvíli je nadšený, sľubuje obrovské veci, rozhoduje sa a je úprimný v tom. Áno, ja sľubujem vernosť. Niekde už aj vymysleli modernejšie sľuby manželské, že teda budeme si verní, kým nám to dáva nejaké naplnenie. Tak to je moderný manželský sľub. My zatiaľ neviem o tom, že by niekto v našej republike, v Slovensku, takto nejako sľuboval, že ja ti budem verný, kým sa mi budeš páčiť, alebo kým mi budeš vyhovovať. Ale naša nevernosť v tom, že najskôr sme nadšení partnerom, potom sme ľahostajní a potom ho možno neznášame alebo nenávidíme, je prejavom našej nevernosti. A je to desné, čo sa s tým deje. Zlomené srdcia, opustené deti a tak ďalej. Myslím, že do tohto nemusím veľmi ísť, len preto o tom pripomínam, že keď hovoríme o Ježišovej vernosti, tak hovoríme o niečom, čo sa nás týka až príliš bolestne a máme sa z toho čo učiť. Dám vám znovu jeden krátky citát. Ako videl Ježišovu vernosť jeden Angličan v 17. storočí, volal sa Samuel Rutherford, je to dosť známa osoba aj v teórii práva alebo politiky. Cirkev bola prenasledovaná, protestantská cirkev v Anglicku a on je známy tým, že napísal veľa listov. A v jednom liste jednej osobe, ktorá sa trápila s tým, že čo bude s cirkvou, keď je v takom nepriaznivom prostredí a je prenasledovaná a ľudia nevedia, čo majú veriť, alebo veria lži. Píše toto. Trápia ťa problémy cirkvi? Náš Pán ju bude vždy udržovať na hranici medzi stroskotaním a plavbou. Nechaj ju prejsť cez tisíc smrtí a cez peklo, ako chromého, ktorý sa podkýna a zaostáva, lebo nemá silu, preto je Boh jeho oporou. Táto poškodená loď dopláva do prístavu, lebo Ježiš je jej kapitánom. Nevzdávaj sa a uvidíš Božiu záchranu. Nevzdávaj sa a uvidíš Božiu záchranu. Ježiš je verný. Verný je ten, ktorý začal. 1. Tesalonečanom 5:24. Verný je ten, ktorý vás volá a on to urobí. Naša spása, keby závisela na našej vernosti, tak pravdepodobne by bol spasený ten, ktorý uverí a za 5 sekúnd zomrie. Predpokladám, že neviem, či aj to je nepríliš dlho. Že 5 sekúnd dokážeme byť naozaj verní tomu, čo si Boh predstavuje. Ale ak sme veriaci, zachránený, rok, 2, 10, 50, tak naša spása nie je z našej vernosti. Ale z toho, že verný je ten, ktorý začal dobré dielo, aj Filipský list začína týmto, verný je ten, ktorý začal a on to aj dokoná. Moja spása, moja záchrana nie je len na začiatku, keď som nadšený, keď som prežil pokánie, keď som prežil radosť zo spásy, nie len odtiaľ je závislá na Ježišovi, ale je každý deň, keď strácam nadšenie, keď strácam rozhodnutie, keď sa mením, keď sa mi nechce, keď som neverný. Keď my sme neverní, on zostáva verný. Treba rozlišovať medzi nevernosťou a zaprením. Zaprenie je rozhodnutie, že sa vzdávam Ježiša, že ho zapriem, teda odrieknem sa ho. Nevernosť sa niekedy veľmi môže podobať na zaprenie, ale Biblia to rozlišuje. Nevernosť je nie rozhodnutie, že Ježiša nechcem, ale neposlušnosť až do tej miery, že žijem ako sveták, že vlastne neplním to, čo som sľúbil, keď som sa obrátil, keď som Ježiša prijal. Takže myslím si, že nemusíme ďalej veľa o nevernosti hovoriť. Tak ako v našom jazyku vernosť, viera sa veľmi podobá, dokonca v gréčtine a v hebrejčine tieto slova sa nedajú rozlíšiť. Takže verný a veriaci je často to isté slovo. Verný a veriaci. Takže keď hovoríme o tom, že Pán Ježiš je verný, tak začíname jeho vieru ako človeka. A možno, že si povieme, však aj neveriaci ľudia vedia byť verní. A keď hovoríme o vernosti, tak hovoríme o takých vlastnostiach, ako je vytrvalosť, zodpovednosť, integrita, alebo spoľahlivosť. Neviem, kto z vás už si nepoplakal aspoň niekde vnútri nad tým, akí sú nespoľahliví ľudia, ktorí vám sľúbia, že niečo urobia a potom sa ich neviete dočkať. Alebo to urobia, ale urobia to tak, že to chvíľu drží a potom sa to rozpadne. Nespoľahlivosť je nevernosť svojmu slovu, nevernosť svojmu poslaniu, nevernosť tomu, s kým som uzavrel nejakú zmluvu, za čo mi platia. Každá odvedená práca je na základe nejakej zmluvy. Možno, že nie je podpísané na papieri, ale niečo som ťa požiadal, aby si urobil. Ty si sľúbil, že to urobíš. Urobíš to tak, že ja potom oľutujem, že som ťa o to požiadal. To všetko je prejav nevernosti a mám dojem, že celý štát na tejto korumpovanej nevernosti do značnej miery zlyháva, aj keď nechcem povedať, že celý krachuje, vďaka Bohu, že vôbec môžeme existovať. Ale nevernosť je zúfalý problém. A niekedy, hovoríme však, neveriaci ľudia sú niekedy spoľahlivejší ako veriaci. Je veľmi smutný pohľad na človeka, alebo skúsenosť s človekom, ktorý má plné ústa viery a nadšenia a spásy. Ale potom zistíte, že keď vám niečo sľúbi, tak o týždeň aj nevie, že to povedal. Alebo že vo svojej práci je absolútne nespoľahlivý. Že nemôžete čakať od neho, že v zamestnaní bude čestný a že teda splní záväzky, ktoré vyplývajú z jeho práce. Takže niekedy si povieme, veriaci, to je jedno, dôležité, aby ste boli čestní. Treba povedať, že ak je niekto neveriaci, môže zvládnuť čestnosť alebo zodpovednosť v nejakej oblasti. A možno lepšie ako nejaký veriaci. Ale v jeho duchu je niekde zmena, o ktorej možno sám nevie, a nespoľahlivosť, o ktorej možno sám nevie. A preto vás varujem pred vážnym spoľahnutím na človeka, ktorého zodpovednosť nevyplýva z viery v Boha. Ak sa vydávaš alebo ženíš, lepšie je sa spýtať, či tvoj budúci partner je verný Bohu, lebo ak je verný Bohu, tak jeho vernosť Bohu bude znamenať, že aj tebe zostane verný, lebo sa bojí Boha. Ak sa pýtaš, či mňa miluje a nepýtaš sa, či miluje Boha a je jemu verný, tak riskuješ rozvod. Ak nie písaný rozvod, právny, tak vnútorný rozvod. Je množstvo veriacich rodín, kde manželia sú rozvedení bez toho, aby to podpísali. Pretože nevernosť ducha je veľmi hlboký problém. Nevernosť ducha je vážnejší problém, ako si myslíme. My si myslíme, že vernosť, povedzme, manželstvo je otázka, ja neviem, postele, alebo ja neviem, nejakých vzťahov. To nie je pravda. Vernosť je oveľa hlbší problém. A preto Boh v starom zákone obzvlášť pripodobňuje vernosť Hospodinovi, teda Bohu, k vernosti v manželstve. A Hospodin sa označuje za manžela Izraela, aby ukázal, že o čo ide. A tam rozhodne nejde o sex. Takže dajme na to pozor, aby sme rozumeli, že ak je neveriaci človek verný v nejakých oblastiach, vďaka Bohu vám je, a netreba to podceňovať určite, že ak mi príde čestný murár pracovať, tak mi je lepšie urobiť prácu ako nečestný veriaci človek, ktorý nevie murovať a urobí to zle, alebo kašle na to. Takže do tej miery je to normálne, takto sa na to pozerať. Ale ten čestný človek, ktorý je neveriaci, v ňom niekde v hĺbke je nevernosť, ktorú len čas odhalí a o ktorej Boh vie, ak on o nej nevie. Tak preto treba začať vierou v Boha, ak chceme mať skutočnú duchovnú vernosť a nie s tým, že či dokážeme splniť slovo, aj keď isté je, že splniť slovo patrí do oblasti vernosť. Pán Ježiš ako verný bol najskôr verný otcovi a môžeme vidieť jeho dôveru v Boha napríklad v tom, že vždy dokázal čakať na to, kým otec mu niečo prikáže alebo neprikáže. Pekne to vidieť, alebo možno najvypuklejšie to vidieť na púšti, kde bol hladný na smrť a keď mu pokušiteľ Satan ponúkol, že však dokážeš urobiť z kameňov chlieb, povedal, nie, ja čakám, kým príde Boží povel. Možno, že vnímate, že vernosť v čakaní je niekedy ťažšia ako vernosť v nejakom vážnom výkone. My keď niečo musíme ťažkého robiť, zvládnuť, tak sa do toho dáme a možno dlho vydržíme byť vytrvalí. Ale čakať na to, že niekto iný niečo urobí a ja mám byť verný v tom, že dôverujem a čakám, to je disciplína. Ja sa musím priznať, že toto je pre mňa ťažšie ako akýkoľvek výkon. Čakať na to, že niekto niečo urobí, čo sľúbil a nič sa nedieje. Nemyslíte si, že čakať na Boha je oveľa ľahšie a preto v žalmoch máte veľmi často, a to vám radím, roháček tam má slovo očakávaj. Nájde si niekedy v konkordancii, očakávaj na Hospodina, duša moja. Len čakaj na Hospodina, mlčky očakávaj. Čakaj, čakaj, čakaj je prejav vernej viery. A Ježiš prejavil schopnosť čakať na to, čo Boh povie, čo mu otec prikáže, až po riziko smrti. Radšej zomriem, ako nemám sa dočkať toho, čo Boh povie. Aká je naša viera alebo vernosť Bohu? Keď nám Boh dlho nič nedáva, nedáva odpoveď na modlitbu, nedáva vyriešenie problému, ktorý sme si požiadali, ďakujem pekne, pane, nedávaš mi odpoveď, ja si to vyrieším sám. Už ste to urobili niekedy? V drobných veciach si myslím, sa to deje každú chvíľu. Ale ak toto urobíme vo vážnych veciach života, že keď Boh nedáva odpoveď, tak ja si to urobím, tak môžeme sa dostať k tomu, čo kráľ Saul, keď sa nedočkal toho, že prišiel Samuel, tak to urobil sám, obetoval tam a Samuel povedal, tak čo toto znamená, nevedel si sa dočkať? Čakať je prejav vernosti, ktorý chce tréning. A myslím si, že s týmto máme čo robiť. Pán Ježiš bol verný nie len v tom, že vedel čakať na to, ale on hovorí o sebe, že amen vám hovorím, že syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Táto disciplína je no ak sa nad tým zamyslíte, tak to je niečo neskutočné. Neskutočné myslím ako obdivuhodné, neskutočné, nie že je to nepravdivé. My niekedy používame veci fantastické, neskutočné, tak ďalej ako hyperbolické výrazy. Takže je to niečo úžasné, že Ježiš teda dokázal robiť všetko presne tak, ako mu to otec predpísal. A cítiť sa v tom slobodný. Nechceme trošku individuality, trošku priestoru, kde si môžeme robiť, čo my chceme. Tá vernosť, budem robiť len presne to, čo otec odo mňa chce, je základom Ježišovej vernosti. Na kríži, keď Ježiš tam trpel a visel, Pán Ježiš predpovedal u Jána v 16. kapitole, prichádza hodina, keď sa všetci rozprchnete. Všetci ho opustili. Každý pôjde svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou. Keď bol na kríži, tak Satan na toto zahral a tam farizei, keď sa na neho pozerali a sa mu smiali, že toto je ten mocný, ten uzdravovateľ, ten, ktorý chrám zrúca a postaví, pozrite sa, je tam ako vyvesený, jak handra zničená, rozbitá, zakrvavená, čo je to za spasiteľ, alebo... A teraz oni hovoria, spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Ak ho chce. To je obrovské silné slovo. Či ho chce, a nie, či ho má rád, alebo či ho zachráni, alebo niečo. Ak ho chce. To je najnižšia vec, ktorú pre človeka je potrebné, aby si bol vedomý. Ja potrebujem vedieť, že ma rodičia chceli. Ak ma rodičia nechceli, tak moja bytosť je vážne ohrozená. Je dobré, keď môžem vedieť, že ak ma rodičia nechceli, tak ma Boh chcel. Boh chcel, aby som existoval. To je základná istota, ktorú my potrebujeme. A toto práve Ježišovi za toto zaútočili, ale on zostal verný. On vedel, že Bože môj, prečo si ma opustil? To sa mu stalo, že Boh ho opustil. Ale on vedel, že otec je s ním. Otec mu fyzicky nepomáhal, pretože Boh ho opustil. Ale vzťah viery, vernosti tomu, že napriek všetkému otec je so mnou, ten mu zostal. Ježišova vernosť vyplývala z toho, že na smrť dôveroval otcovi. To je niečo, čo my nemáme, ale Ježiš nám to môže sprostredkovať. Teda, ak hovoríme o Ježišovi ako vernom, tak začíname o Ježišovi ako veriacom. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme rozlišovali medzi Ježišom Bohom a Ježišom človekom. Ale Ježiš ako človek bol veriaci človek, ktorý nemal vševedúcnosť, to vidíte na jeho reakciách, nepoužíval božské moci, pretože by nežil ako normálny človek a nebolo by to fér. Ježiša v jeho živote pozorovali všetky duchovné bytosti. Čo sa bude diať? To bolo obdobie, keď celý duchovný svet bol sústredený tam, kde Ježiš žil a kde pracoval. Všetci presne pozorovali, čo sa ide diať. Pretože išlo o celé ľudstvo. O teba, mňa, celé ľudstvo. Všetko muselo byť dokonale, férové, spravodlivo urobené. Takže jeden omyl, jedno neférové konanie, jedno použitie Božej moci tam, kde mal použiť ľudskú vieru, by bolo znamenalo knockout, koniec spásy. Spasiteľ sa nekoná. Ježiš je Boh, Ježiš má možnosti robiť tak, ako on chce, ale urobil niečo skratkovito. To, aká intenzita boja tam prebiehala, to sa nám pravdepodobne ani nesníva. Čo sa tam dialo? A Ježiš bol až dokonca verný, sláva Bohu. Preto sa tu schádzame, preto mu spievame, preto sa mu klaniame, preto v neho veríme, lebo Ježiš to verne zvládol, nezlyhal. Okrem toho, že bol veriaci a že spoliehal na Boha, môžeme vidieť potom z toho vyplývajúcu vernosť svojmu poslaniu. Myslím si, že je niekoľko pekných ilustrácií, kde Ježiš je verný tomu, že je dobrý pastier a že je poslaný na nejakú prácu. Marek v 6. kapitole zaznamenáva, že učeníci zrejme boli unavení a Ježiš hovorí, že poďte do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočnite. Neviem, či ste si niekedy všimli túto Ježišovú výzvu. Poďte a trochu si odpočnite. To je také milé, nie? Že Ježiš nie je otrokár, ktorý nás stále naháňa, ale keď vidíš, že sme unavení, tak odpočinok je normálna kresťanská vec. Niektorí ľudia si myslia, že Ježiš nevie len naháňať človeka. No dobre, lenže teraz oni sa tam niekde utiahli, asi si chceli urobiť čo aj piknik, si povedzme moderne. A teraz ale ľudia vedeli, že kam on zmizol, a tak sa pešota zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Takže keď prišli na svoju dovolenku, našli tam zamestnanie, pretože už tam ľudia boli a oni povedali, tak ty si chceš oddychnúť, teraz domýšľam, no ale my ťa potrebujeme. A teraz Ježiš sa na nich pozrel, videl ten veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera a začal ich učiť mnohé veci. Za tým sa dá vidieť nádherná vernosť dobrého pastiera, ktorý, keď vidí núdzu, tak sa vzdá aj dovolenky. Prosím vás, toto ja nemyslím si, že je správne, aby kresťan nikdy nechodil na dovolenku. To bola, kedy bola takáto móda, myslím si, že veľa škody urobila pre manželstva, pre výchov detí a pre všetky veci. Kresťan má právo, dokonca povinnosť, byť niekedy pri oddychu a na dovolenke. Ale sú situácie, keď sa rozhodneš pre oddych, pre dovolenku, ale zrazu vidíš, že Boh má pre teba iný program. A vtedy, keď sa to stane, tak musím byť schopný byť verný poslaniu, ktoré mi Boh dal, a nie verný svojim rozhodnutiam, lebo ja som si teraz niečo naplánoval, majte ma radi. Takže toto sa nedá rozhodnúť raz navždy. Je isté, že máme nárok na oddych. Ježiš to chce, aby sme oddychovali, keď treba. Ale zároveň platí, že niekedy ten oddych sa zruší. Lebo je tu vyššie poslanie. A vernosť vyššiemu poslaniu má vždy prednosť ako niečo, čo je nižšie. Čo, kedy je vyššie a čo je nižšie, rozhoduje Svätý Duch. Ja to odtiaľto vám nemôžem rozhodnúť, ani sa to nedá. Ježišova vernosť ako dobrého pastiera tiež ju vidieť v niektorých takých udalostiach, ktoré si možno veľmi nevšimnete, ale mne sa to veľmi ráta, pretože Ježiš riskoval. V 5. kapitole u Jána Pán uzdravil človeka, ktorý bol 38 rokov nemocný. No a došlo k problému. Bolo to v šabat, hej, v sobotu, a farizeji sa naštvali, čo to sa tu deje. A Ježiš potom išiel za ním a našiel ho v chráme a diskutoval s ním o tom, že čo bude ďalej. Ten človek zrejme ho potom zradil. Tak to vyzerá, že išiel a povedal, to bol Ježiš, čo ma uzdravil, vybavte si to s ním. Zdá sa, že tento človek napriek tomu, že z takej katastrofálnej situácie bol vyslobodený, že tento človek nebol verný. Ja neviem, nie je to tam jasne napísané, ale tak to vyzerá, že on potom Ježiša udal v podstate. Ale Ježiš, keď videl, že tam sú problémy, vrátil sa k nemu. A to je niečo, čo pre kresťanov znamená, že vernosť je nie, že ja ti poslúžim raz a potom si rob, čo chceš, ale že pamätám si, že čo s tebou asi môže byť. Nie vždy to zvládame, ale u Jána 9.35 znovu máme uzdravenie, tam je od narodenia slepý. Ten človek bol uzdravený a dostal sa do vážnych problémov s farizejmi. To bolo šabat, ako to je možné, tento človek nie je od Boha, to je nemožné a tak ďalej. A aj ho vyhodili a potom neskôr zo synagógy, to znamená, že ho čosi ako vyhodili zo spoločnosti. To bolo veľmi vážne, keď niekto nemohol patriť do synagógy vtedy, to ako keby si stratili občianstvo. A Ježiš išiel za ním, keď sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho. Tá vernosť tomu, že dobre, ja som ťa uzdravil, vlastne som ti spôsobil problémy. Nezabudnite, keď vedete k ľudí, k Ježišovi, nielen riešite ich problémy, ale aj spôsobujete im problémy. Biblia je toho plná, dejiny kresťanstva sú toho plné a predpokladám, že mnohí z vás si to zažili. že vyriešenie večnosti často znamená, alebo možno vždy, by sme mohli povedať, znamená vyvolanie problémov včasnosti. Máš vyriešenú večnosť, môžeš mať veľmi sproblematizovanú časnosť. A ten Rutherford, ktorého som čítal na začiatku, to tam až provokatívne hovorí, že Ježiš udržuje loď cirkvi na hranici medzi stroskotaním a plavbou. Prečo? Aby neustále sme prežívali, že potrebujeme niekoho, kto nám pomáha. Lebo naše spoliehanie na seba je náš možno, že prvý hriech. Ja to vybavím. Ja to dokážem. Ja na to mám. Hej, spievame, my na to máme, ty na to máš, hej, ty na to máš, ver v seba, dôveruj si, pozri sa do seba, máš na to. No, niekedy táto psychologická rada má zmysel, pretože ak potrebuješ skočiť, ja neviem, do diaľky a nedôveruješ si, tak má zmysel povedať, máš na to, snaž sa. Takže úplne to nezahoďme, ale ak si myslím, že na to mám, aby som bol verný, na to mám, aby som bol spasený, na to mám, aby som bol posvetený, na to mám, aby som veril, mám na to, aby som partnerovi bol verný, tak sa mýlim tak, že, prepáčte, rýchlo narazím na hubu. Som to povedal veľmi drasticky, dúfam, že som vás trošku prebral. Naše sebaspoliehanie je náš neskutočne nezničiteľný hriech. Znovu neskutočne hyperbolicky použité. Proste my potrebujeme hrozné sklamanie v sebe, aby sme zistili, že sme nespoľahliví. A že potrebujeme na každú dobrú vec spasiteľa. Nielen na veľké, na všetky veci. Potrebujeme spasiteľa. Takže Ježiš bol verný v tom, že sa vracal k ľuďom, ktorým pomáhal. A vidíme tu jeho vernosť, aj to, že odmietal popularitu, že bol verný tomu, kam ho otec poslal. Popularita sa nám niekedy zdá, že to je sláva. V skutočnosti popularita je podvod. V tom zmysle, že sa vám zdá, že ste dôležití, ale je to len otázka toho, že vás ľudia poznajú a niekomu sa páči niečo, čo robíte. Ježiš odmietal popularitu. Hovoril o tom, že mám aj iné ovce, to tým chcel povedať, že aj pohania ma budú poslúchať. Ale keď za ním pohania prišli, tak povedal, nie, ja som poslaný k zahynulým ovciam domu Izraelovho. To isté urobil Jána v 12. kapitole, kde prišli Gréci a chceli ho vidieť. To znamená, že Ježiš sa stával slávnym v tom takom našom modernom zmysle, že teda stával sa populárnym. Ľudia o ňom vedeli, chceli ho vidieť. On povedal, nie. Keď zomrie, pšeničné zrno prinesie úžitok. Povedal, s Grékmi ja zatiaľ nič nemám. Ja najskôr musím zomrieť, stať z mŕtvych. Potom môžu Gréci vo mňa veriť. Táto disciplína poslania je niečo, čo tiež máme s tým veľké problémy. Niekedy si myslíme, že ak máme úspech, tak automaticky je to Boží úspech. Martin Lloyd-Jones povedal na jednom mieste, beda človeku, ktorý má úspech prv, ako je naň pripravený. Satan ti môže ponúknuť popularitu namiesto toho, ako, aby si dostal Božiu slávu. Dobre sa pozri, tak by som povedal metaforicky na zuby tomu, kto ťa chváli, alebo keď ťa veľa ľudí chváli. To ešte neznamená, že je to úspech a že je to od Boha. Ježiš odmietal popularitu, odmietal stať sa kráľom, odmietol to na púšti, ale odmietol to aj potom, keď nasytil množstvo, 5000 mužov. No samozrejme, ak by sme mali takéhoto kráľa, čo vyrába chlieb z ničoho, to by bola ekonomika, čo poviete. Nechceli by ste takého premiéra? Prosím? Alebo peniaze vyrábať, no to by bola inflácia. Ale to aj možno vyrábať, ja neviem. Ale keby vyrábal zlato, alebo chlieb, alebo proste niečo, čo naozaj je hodnota bez toho, aby ste to nejak symbolizovali, no to by bolo žúžo žiť. No ale Ježiš, keď ho chceli spraviť kráľom, povedal, toto nie je ono. A odmietol to. Táto vernosť, poslanie, odmietnutie ponúknutých chvál a sláv a všelijakých rečí okolo neho. To je disciplína, ktorá predpokladá veľmi vážnu vernosť. A tretia oblasť, ktorú by som spomenul, tak tá prvá, aby som to trošku tak dal do obrazu, vernosť Bohu. Druhá hovorí o vernosti poslaniu. Niekedy hovoríme o vernosti sebe. Slovo vernosť sebe je veľmi dvojznačné. Ak si verný sebe v tom zmysle, že Boh ťa k niečomu poslal a ty si verný tomu, že kto si v Božích očiach, tak vernosť sebe je presne to, o čom hovoríme. Lenže ak vernosť sebe znamená, že ja mám nízke pudy a mám všelijaké vlastné záujmy, ktoré nemajú s Bohom nič spoločné ani s tebou, a tam som verný sebe, tak som satansky verný hriechu, ktorý je vo mne. Nezabudnite, aj keď ste kresťania, ste dvojitá bytosť. Ešte stále je tu telesnosť, ktorá sa možno občas, možno celkom často, to si vy rozhodnite, hlási k slovu. A táto telesnosť by bola veľmi rada, keby ste boli verní sebe v tom, že si splníte svoje sebecké a všelijaké iné záujmy. Takže neodmietnime slovo verný sebe, ak tým myslíme verný Božiemu poslaniu. Ježiš bol verný sebe, pretože neustále plnil Božie poslanie a to, aký mal charakter, to bolo trvalé. Teda nezáležalo na tom, či ste sa s ním stretli na začiatku jeho služby alebo na konci, stretli ste sa s tým istým človekom. S tým istým charakterom, s tým istým postojem. O nás sa to veľmi nedá povedať. A možno, že tí, ktorí mňa poznajú dlho, by povedali, aha, aj o tebe viem všeličo, o čom by si asi nechcel, aby sa tu hovoril. Pretože ja nie som verný ani Bohu, ani sebe tak, aby som sa tým mohol chváliť. Ale preto môžeme kázať, alebo hovoriť, alebo učiť, lebo je tu Božia milosť, ktorá vyplýva z jeho vernosti a ktorou nám znovu a znovu navracia do stavu, ktorý je spasiteľný. Tretia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pri vernosti, je splnené slovo, nie? Splniť sľub. Pán Ježiš sľúbil učeníkom, urobím z vás rybárov ľudí. Myslím si, že je jasné, že to splnil. Ale najkrajší príbeh, a myslím si, že aj veľmi dojímavý a možno, že stojí za toto študovať, je Ježišova vernosť Petrovi, učeníkovi. Ja už som to raz spomínal, že zdá sa, že Peter bol dvakrát povolaný do služby, že raz sa urazil alebo naštval a odišiel. Matúš 4.18 hovorí, že Ježiš chodil popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona a Andreja, ako tam púšťali sieť do mora, povedali, poďte za mnou. Takže tam je napísané, že oni hneď išli. Žiadny problém. Chytali ryby, išli. Lenže Lukáš 5. kapitola, čo som minulý alebo predtým o tom hovoril, tam vidíte, že Peter znovu chytá ryby a keď ho Ježiš volá, tak Peter padol na tvár a hovorí, ja som hriešný človek. A on mu znovu hovorí, urobím z vás rybárov ľudí. Neboj sa, odteraz budeš chytať ľudí. Teda loviť ľudí, metaforicky. Potom, keď pri Večeri Pánovej Peter sa zaveroval, že proste, keby všetci ťa opustili, ja zostanem verný, až povedal, ja viem, čo sa stane. Povedal, ja som prosil za teba, aby nezhasla tvoja viera. Tam je vám zaujímavé slovo, ktoré hovorí o tom, že tá viera môže ako proste stratiť svetlo, zhasnúť. Nie je to presne slovo zhasnúť, ale to teraz je budem riešiť. Proste, aby si nestratil vieru. Neviem, či ste si všimli, že keď Peter zapieral pána Ježiša, keď sa tam dušoval, tak slovensky povieme, že ho proste nepozná, tak tam je napísané, že Ježiš sa pozrel na Petra. Všimli ste si to? Ten pohľad hovorí, že Ježiš niesol Petra vtedy, keď mal vlastné problémy. A tie problémy, verte, že boli veľké. Keď vám ide o život, keď sa rozhoduje o tom, že čo s vami bude, či vás ukrižujú alebo nie, Ježiš nebol povinný myslieť vtedy, že čo sa deje s Petrom. Tam vidíme, že ho mal na mysli, že ho vlastne niesol počas toho, že vedel, že môj dá sa povedať, hlavný učeník, Ježiš povedal, že na tebe postavím svoju cirkev, aj keď my rozumieme, že ide o zjavenie Božie a nie Petra ako, ako človeka, nejakého pápeža, alebo čo. Ale Peter bol vodčia osobnosť. Ježiš vedel, že zlyhá, že to pre ňoho bude taký šok, že bude otázka, či vôbec vydrží. Marek potom zaznamenáva, že keď prišli k hrobu tie ženy a učeníci, tak videli tam mladíka oblečeného v bielom rúchu. Pravdepodobne to bol anjel, ale Marek hovorí, že to bol mladík. Tak to asi zostaneme pri tom, nebudeme špekulovať. Ale táto bytosť hovorí, povedzte jeho učeníkom a Petrovi. Nebol to Ježiš, ktorý to hovorí, ale je evidentné, že to bolo v súhlase s Božou vôľou, aby Peter vlastne vypadol spomedzi učeníkov. On zaprel. Jasne, kto zaprie, Ježiš ho zaprie. Proste to je príliš vážna vec. Zdať sa, odrieknúť sa Ježiša. To sa nedá robiť len tak. Peter potreboval byť znovu povolaný, potreboval to mať odpustené a potreboval akoby znovu sa stať učeníkom. A to sa potom deje v 21. kapitole Jánovho evanjelia, kde Pán Ježiš prišiel, tam sa znovu lovili ryby, Peter zrejme vedel, že je s ním koniec, ale myslel si to, tak povedal, idem loviť ryby, ostatní niektorí učeníci povedali, aj my ideme s tebou, je po všetkom. A Ježiš tam prišiel a potom, keď sa najedli, to je tiež zaujímavé, že Ježiš je tam kuchár, že im pripravil raňajky a by som povedal, to je niečo nádherné, keď si uvedomíte, že aká normálna situácia je v tom. Je vzkriesený Ježiš, robí kuchára. Páči sa vám to? Nezadobáč? Samozrejme, že nie len kuchára a tak ďalej, ale je to fantasticky nádherné, prepáčte za hyperbolické fantasticky. Ale potom hovorí s Petrom a pýta sa ho, máš ma rád, pamätáte si na to, tam grécky sú dva pojmy. A Peter, nevieme, čo sa v ňom odohrávalo. Ale nakoniec, keď sa spoznal, povedal, pane, však ty vieš, čo je vo veci, tak vtedy mu povedal znovu, poď za mnou. Ďalšie povolanie. Táto Ježišova vernosť v tom, že sľúbil Petrovi úplne na začiatku, ja z teba urobím rybára ľudí a cez všetky šoky, sklamania, depresie, omily, tam je viac takých omylov, ktoré žiaľ chudák Peter by som skoro povedal. Žiadny z učeníkov nemusí toľko o sebe počúvať ako Peter, pretože on je viac napísané. No. Čo budete kázať o Natanaelovi alebo ja neviem, Šimonovi Zelotovi, hej? Ale Peter je stále tam, takže o ňom hovoríme. Ale pre mňa nie je dôležitý Peter v tomto. Pre mňa je dôležité, že sa to týka aj mňa. Že Ježiš ma nespasil raz a nepovedal, ak zlyháš, tak ja už ťa mám dosť. Lebo ja by som to ľuďom povedal. Keď ma niekto poriadne naštve a trikrát, tak poviem, koniec. Ďakujem pekne za takéto služby, za takéto kamarátstvo, za takéto sľuby. Keď nevieš plniť sľub, tak ja sa s tebou nepriateľím. Načo? Keby toto Ježiš urobil, tak ja som stratený človek. Ale Ježiš tak ako Petra dokázal cez zapretie, nielen cez nevernosť, cez zapretie preniesť a znovu ho ustanoviť do služby, to je naša nádej. Teda Ježišova vernosť je pre nás niečo obrovsky vzdialené, v tom zmysle, že nepredstaviteľné. Ale zároveň je to naša najhlbšia nádej. Pretože predpokladám, že každý z nás, keď sa pozrie hlboko do seba, tak zistí, že vernosť je nám strašne vzdialená. Ježišova vernosť je založená na vzťahu lásky a poslušnosti voči Bohu. Neverte vernosti, ktorá nevyplýva z viery v Boha. To je veľmi vážne. Ľudia sa chvástajú tým, že ako ateisti dokážu byť spoľahliví, verní, čestní a tak ďalej. Neverte takejto vernosti. Ja neviem, že nie sú čestní v oblasti, v ktorej sa im to darí. Ale ten človek v hĺbke svojho ducha je nespoľahlivý. Nedôverujte tomu. Jediná vernosť, ktorá je naozaj vernosťou a trvalou vernosťou vo všetkých oblastiach života, je taká, čo vyplýva z viery v Boha a zo spásy v Ježišovi Kristovi. Ježiš je verný sebe, jeho charakter, zodpovednosť a vytrvalosť poslaní sú absolútne konštantné. Ježiš je ten istý včera, dnes aj na veky. Toto, čo čítame o ňom v evanjeliách, vieme, že dnes sa prihovára za nás, to hovorí prvý list Jánov, že sa prihovára. Záleží mu na tebe, prichádza do tvojho života, znovu a znovu ti hovorí, nevzdáva sa ťa. Ak ho zaprieš a vzdáš sa ho, on nemá iné možnosť, ako sa ťa vzdať. Ale to neznamená, že ťa už znovu neosloví. Tak ako Petra. Ježiš je verný svojim sľubom, ak si sa mu odovzdal, bude ti verný až na smrť. Toto je veľmi dôležité. Ježiš je verný, ale jeho vernosť je podmienená tým, či sa mu absolútne odovzdal. Pretože ak mu niečo úplne nepatrí, tak môže ťa znovu a znovu verne oslovovať, ale nemôže s tebou narábať ako so svojím vlastníctvom. A niekedy je to problém aj kresťanov, že sú síce spasení a zachránení, proste dali Ježišovi večnosť do ruky, ale nedali mu do ruky absolútne všetky otázky svojho života a neodovzdali mu všetky rozhodovania a všetko, čo proste sa ich týka. A v tom prípade Ježiš čaká na to, že sa mu úplne odovzdá. Že mu povie, pane, od najmenších po najväčšie veci môj život patrí tebe, rob s ním, čo ty chceš. To, že ja to nezvládam ťa úplne poslúchať, to je evidentné. A to, že ty budeš s ním robiť, čo ty chceš, neznamená, že ja už odteraz budem taký spravodlivý, že už len, ako zvyknem hovoriť, budem nízkolietiaci anjel. Ale to, že ty môžeš s ním robiť, narábať, znamená, že tvoja vernosť sa môže intenzívne prejavovať alebo oveľa intenzívnejšie, ako kým sa mu celkom neodovzdá. To je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Ježiš je verný, ale my, k tej vernosti mu potrebujeme dať príležitosť. Samozrejme, že môžeme povedať, že aj to, že mu tú príležitosť dáme, on v nás vyvoláva. Takže to neznamená, že my sme niekde primárni a že Ježiš na nás reaguje. Ale on nás volá k tomu, aby sme sa mu odovzdali. Dáva nám schopnosť sa odovzdať a my to potrebujeme realizovať. Keď sa mu totálne odovzdáme, jeho vernosť sa slávne môže naplniť a tvoja spása je zabezpečená, tak by som povedal kalvinisticky, nemôžeš stratiť spásu. Sláva Bohu. Ďakujeme ti, Pane, že si verný a že sa nepozeráš na to, čo sme ti vyviedli, koľkokrát sme ťa oklamali, koľkokrát sme sklamali a ako to vyzerá s našou nestálosťou v našom duchu. Daj nám vidieť a chváliť tvoju vernosť a realizovať ju v našom živote, v rodine, v cirkvi a aj v spoločnosti. Amen.